Je 8:30. Český rozhlas Dvojka. Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Pavel Pavko, emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle nejnovějších sociologických šetření v posledním roce přibylo lidí spokojených se zdravotním systémem. V prosinci bylo 39% a ve stejném měsíci roku 2012 jen 32%. Čemu to přičítáte, pane profesore?
No, já si myslím, že v to není žádný velký rozdíl. Mě překvapuje spíš to, že jenom 1/3 občanů, jestli jsem tomu dobře rozuměl, je spokojená. A 2/3 jsou teda nespokojené.
Ano. Nebo mají jisté výhrady?
No, já bych těm 2/3 radil, aby zajeli do Německa, do Anglie nebo do Francie a viděli, že ani tam to není nijak jiné. A všem těm lidem bych chtěl říct, že by si měli uvědomit, že za prvé, zdravotní péče, kterou poskytuje český stát našim občanům, je naprosto srovnatelná s tím, co poskytují v Rakousku, v Německu, dokonce i v Spojených státech. Ale financování českého zdravotnictví ve srovnání s financováním zdravotnictví těchto zemí je bídné. Jinak to nelze říct. Česká republika dává asi těch 7,2 nebo 7,5% hrubého domácího produktu na zdravotnictví, zatímco třeba Rakušáci a Němci dávají přes 9%. Přitom samozřejmě, a to si každý může spočítat, 1% hrubého domácího produktu německé, rakouské a české jsou úplně jiné.
Co říkáte, pane profesore, tomu, že jedním z prvních kroků vlády designovaného premiéra Bohuslava Sobotky bude 2 miliardová injekce pro lůžková zdravotnická zařízení, kterým by pak měl být vykompenzován ten výpadek poplatku za hospitalizaci?
No, já nejsem ekonom, ale vím, že ze statistiky už z roku 2008, že ty poplatky činily asi 5 miliard. Takže 2 miliardy možná vykompenzujou to v těch nemocnicích, ale nemocnice jsou jenom polovinou sektoru celého zdravotnictví, protože tady je ambulantní sektor. A to jenom, jak si navazuje na to, o čem jsme začali mluvit, že to financování je problematické stále. Vidíte, že jeden z prvních kroků vlády je nalít peníze do nemocnic. No tak to je vidět, že si už uvědomují konečně, že to je prostě v propadu. Celý ten systém podle médií vím, že schází prostě v pojišťovnách asi 10 miliard.
Co by vyřešilo tedy tuto situaci? Jde o špatné přerozdělování prostředků ve zdravotnictví?
No nepochybně v každém sektoru, státním sektoru, či už jde o obranu nebo policii, státní správu, školství, já nevím, kde, co všechno, i ve zdravotnictví jsou černé díly a špatné přerozdělování. Ale i kdybychom zalepili všechny černé díry, podle mého názoru, tak české zdravotnictví je srovnání se zdravotnictvím zemí, o kterých jsem mluvil, je podfinancované. Jeho problém teda není v jeho kvalitě, ale v jeho podfinancování.
V oblasti zdravotnictví chce také nová vláda vytvořit předvídatelný, stabilní a průměrný nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Tak to zní docela dobře, za stejné výkony, stejná úhrada.
No to já myslím, že je samozřejmé, víte, že by to tak mělo být, že za operaci, já nevím, žlučníku by měly dostávat všechny nemocnice v České republice stejně.
Proč tomu tak třeba, pokud nebylo dosud?
Ne, protože ten systém dělali a dělají lidé, kteří mají k sobě tu blíž, tu dál.
Změní se to?
No tak uvidíme. Pevně věřím, že nový pan ministr udělá kroky, které k této změně povedou.
Jak se vám mimochodem zamlouvá tato volba Svatopluk Němeček, šéf Ostravské fakultní nemocnice?
Já kolegu Němečka osobně neznám, ale myslím si, že je to dobrá volba, že to je člověk, který o těch problémech dobře ví.
Kdybych se, pane profesore, vrátila ještě k tomu průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z prosince, tak abych byla konkrétní, osloveným nejvíce vadí z těch úsporných opatření poplatek u lékaře, rušení specializovaných pracovišť, připlácení za léky v závislosti na ceně a také omezování počtu nemocničních lůžek. Jak to hodnotíte? Co vadí třeba vám nebo vašim pacientům, když máte zpětnou vazbu?
Neuvědomuju si, že by u nás v Motolské fakultní nemocnici si pacienti na něco stěžovali. Aspoň já o tom nejsem spraven. Ty poplatky, no to je problematika, o které je těžko takhle v několika větách říct. Je pravda, že to mělo regulační význam a je pravda také, že došlo k poklesu návštěvnosti na pohotovostích a ovlivnilo to například vydávání receptů, klesl počet vydaných receptů, takže určitý regulační význam to mělo, to je nepochybné.
Posloucháte, jak to vidí chirurg Pavel Pavko. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Zdravotní pojišťovny začaly rozesílat v rámci celonárodní screeningové akce pozvánky na vyšetření rakoviny prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. Podpoří, pane profesore, tato akce aktivní přístup občanů k vlastnímu zdraví?
Já si myslím, že jednoznačně a jsem rád, že pojišťovny tuto aktivitu vyvíjejí. Mně se dokonce zdá, že po revoluci v 89. jakoby preventivní programy byly trošku utlumeny. Když si vzpomeňme, že se sem chodili dívat, z celé Evropy se chodili dívat například na péči o děti, na pediatrickou péči České republiky. A vzpomeňme si všichni, že jsme jako děti chodili na preventivní prohlídky chrupu. Já nevím, jestli to dneska tak je. O významu prevence snad žádný rozumný člověk nepochybuje. Jenom takové tři příklady. První je rakovina tlustého střeva a konečníku. To je asi 8 tisíc lidí, kteří každý rok u nás onemocní. A není nic smutnějšího, než vidět člověka, který přijde pozdě a kterému už lze udělat pouze vývod střevní a umírá pak během několika měsíců. Když tento člověk, kdyby byl preventivně vyšetřován, odevzdal vzorky své stolice u svého ošetřujícího lékaře a přišlo se na to onemocnění, dřív se dá dobře odoperovat a může žít. Dalším takovým problémem je rakovina mléčné žlázy u žen. Já jsem si septal kolegu, abych zjistil, jak to je. Tak jestli všichni asi vědí, každá žena po 45. roku života má nárok bezplatně, zdůrazňuji bezplatně, jednou za dva roky jít na mamografii, kde se vyšetří prsa a objeví se nádorky několika milimetrové. Když jsem byl mladý, operovali jsme nádory prsou, které byly hmatné, to byly často velikosti švestky nádory nebo meruňky, přicházely ty ženy pozdě, taky umírali. Dneska se detekují nádorky několika milimetrové a samozřejmě předpověď těch nemocných je příznivá, klesá úmrtnost, protože se objevují ty nádory v časných stádiích tímto způsobem, ale kolik si myslíte, že procent českých žen využívá to, že jednou za dva roky můžou být zdarma vyšetřené?
Určitě méně.
Po 45 letech. No, řekněte.
40?
Ano. 51%. To znamená, každá druhá žena nedbá a mnohé se pak nestačí divit, když přijdou s hmatným nádorem.
Jak je to, promiňte, pane profesore, třeba u karcinomu tlustého střeva?
U karcinomu tlustého střeva to číslo nevím.
Jo, ale je ještě bych se vyšší?
No, já myslím, že nebude. A u těch žen jenom bych se vrátil, pokud ženy poslouchají rozhlas. Pokud žena vlastní auto a na displeji, na palubní desce se objeví výměna oleje hned, tak mě by zajímalo, jestli 50% žen řekne, a nevadí, budu jezdit a ne, s tím autem zajede a nechá si vyměnit olej, protože ví, že to může mít katastrofální následky. Víc dbají, podle mého názoru, o to auto, než o vlastní zdraví. No a dalším takovým příkladem je třeba rakovina plic, to je asi 6,5 tisíce lidí každý rok onemocní, 85% z těch lidí jsou kuřáci, nechodí na prohlídky, nedbají, chrchlají a přicházejí pozdě. Jenom pro zajímavost, jenom 12% českých občanů přijde včas s nádorem plicním a jsou operováni a tím je vytvořena naděje na jejich přežití a ti ostatní přicházejí už pozdě.
Takže tu prevenci, respektive ten včasný záchyt těchto nemocí by mohla tato akce podpořit.
Samozřejmě, jednoznačně.
Mimochodem, ta statistika opravdu není lichotivá. Když se podíváme do jednoho z dokumentů, takzvané Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí zdraví 2020, tak strávíme, pane profesore, v nemoci i s omezenou kvalitou života v průměru 17 let. I kvůli alkoholu a kouření a například Švédové, ačkoliv průměrná délka dožití je delší ve Švédsku, tak stonají jen 12 let. Taky to asi o něčem vypovídá.
Určitě, ano.
Jak je to tedy s naší odpovědností za zdraví? Proč třeba upadla ta osvěta, pokud tedy to tak cítíte?
Já si nemyslím, že by osvěta upadla, ale už jsme si řekli teda o tom, jak ty ženy třeba nedbají a nevyužívají to, co jim ten stát nebo ty pojišťovny nabízejí, ale to je hlavní příčinu vidím v tom, že lidé málo dbají stále u nás o své zdraví. A to se postupně lepší, tak jak mladí lidé si uvědomují, že v tom konkurenčním prostředí obstojí jenom ten, kdo je zdravý. Jinak obrazně řečeno je převálcován těmi zdravými. Tak ty starší lidé se mi zdá, že dbají málo. Stále se stravují ještě způsobem vepřová, hodně omaštěný knedlík a zelíčko. Mladší lidi už si na to dávají pozor. Už jsem to někde vyprávěl. Já bydlím vedle podolského bazénu. Chodím ráno někdy plavat před práci od 6. Tam dřív, před revolucí, stávali 2-3-613, kde soudruh generální ředitel se koupal se soudružkou sekretářkou. No a dneska tam přijede hodně mladých lidí, už 6 ráno vyskáčou z aut, zaplavou si a pak jdou teprve pracovat. Uvědomujou si význam třeba toho tělesného pohybu, nepochybně toho stravování a tak dále. Je to dobře, ale starší generace, myslím, ještě stále laxní ve vztahu ke svému zdraví. No a pokud jde o nás, jakoby pacienty, občany, ale pak je tady ještě stát, který podle mého soudu je také laxní ke zdravotnímu stavu svého obyvatelstva. Jenom si uvědomme, že v roce Světová zdravotnická organizace v roce 2005 ratifikovala rámcovou úmluvu o kontrole tabáku. A Česká republika to ratifikovala až o 7 let později. Jako jedna z posledních v Evropě. Stále nemáme jasno, jestli kouřit či nekouřit ve veřejných prostorech. Uvědomme si to, že už i Turci zakázali kouření v restauracích, ale Česká republika toho stále není schopná. Přitom krabička cigaret u nás, jak jsem se díval, v roce 2010 20 Marlboro stálo 3,18 €, ale v Holandsku 5,05 €, v Německu 4,95 €, v Rakousku 4,20 €. Prostě my neumíme ani zdanit pořádně to, co těm lidem škodí, aby se to trochu omezilo. Je to takové smutné, i když, jak jsem byl poučen, kdyby stoupla daň na kuřivo, tak neklesne výběr od státu, naopak možná by ještě lehce stoupnul.
Kde tedy jsou všechny ty deficity na straně státu, nebo které by byly ty další? Proč jsme na tom tak, jak to právě popisujete?
No tak já nevím, tak mluvili jsme teď o tom kouření. To je, tady umírá asi 16 000 lidí a jeden ze hlavních faktorů, proč zemřou, je právě to kouření. Alkohol, když si vemete, tak já nevím, v konzumaci alkoholu, kde jsme, ale tady je to nějak kolem 10-12 litrů čistého lihu na hlavu na rok. No to, když si spočítáte 4členou rodinu a když si to přepočítáte na 40% alkohol, což je běžné ty destiláty, a to už nepočítám pivo a vína, co se toho tady vypije. A co to stojí peněz? Jo? Já tomu nerozumím. Nechápal jsem třeba bývalého pana prezidenta Klause, když šel otevírat linku v Kutné Hoře na výrobu cigaret.
Teď nejsem si jistá, jestli to nebyl prezident Zeman, ale nerada bych se měl.
Ne, byl to pan prezident Klaus. Dobře. A mně to bylo takové smutné, tady se otevírají fabriky a provozy jistě desítky, možná nějaká stovka za rok a pan prezident si vybere cigarety. Ač sám vím, že je sportovec a nekuřák, já jsem tomu absolutně nerozuměl a vysvětlil jsem to, jistě si může otevírat, co chce, ale to by měl nějak vysvětlit, kam chodí. Proč tam jde?
Když hovoříme o kouření, tak je tomu přesně 50 let, co Američané zveřejnili první studiu, která spojuje právě kouření s rakovinou plic. A dokument tehdy opravdu vyvolal senzaci, odstartoval obrovskou kampaň, která Spojené státy jako tabákovou velmoc změnila k nepoznání. A zatímco před 50 lety ve Spojených státech kouřilo 42% obyvatel, tak dnes jenom, pane profesore, je to 18%. A spotřeba tabáku klesla o 70%.
U nás je kuřáku asi v dospělé populaci asi 28%, necelá třetina. No ale nedávno jsem byl před jednou školou základní a čekal jsem, až se ta škola otevře, potřeboval jsem tam něco vyřídit a pan školník měl zavřené dveře a pozoroval jsem ty děti, které stály před tou školou. A pak, když pan školník otevřel dveře, tak děti šly a díval jsem se na ty vajgly, které tam na tom chodníku byly. To je úplná katastrofa pozorovat 13-14-leté děti, jak vykuřujou před školou, než se škola otevře.
Paní Moniku zajímá váš názor na údajnou škodlivost mamografů. Je to sice jiná...
Já myslím, že ta dávka jednou za dva roky je zanedbatelná. Dobře, můžeme uvažovat o tom, že každé ozáření může škodit, ale vždycky všechno v medicíně nakonec v životě je profit a riziko. Já si myslím, že to riziko toho, té malé dávky ozáření je nesrovnatelně menší, než je ten zisk, který z toho může být.
Další dotaz od paní Jany. Co si myslíte o tom, že se fakultní nemocnice v Hradci Králové jako první otevřela čínské medicíně?
Já nevím, co ta posluchačka myslí pod čínskou medicínou. Nepochybně kolegové v Hradci Králové nepřipustí užívání na fakultní půdě metod, které by nebyly ověřené. Moderní medicína je medicína důkazů. A pokud nejsou důkazy, existuje tady alternativní medicína, samozřejmě ta se ale nevyučuje a neprovozuje na fakultních pracovištích. A přemýšlím o té čínské medicíně, co vlastně se pod tím skrývá. A nepochybně, kdyby došlo k nějakému maléru, až to budou posuzovat posuzovatele, tak to budou posuzovat z pohledu univerzitní medicíny, kterou učíme, jestli to bylo v souladu nebo nebylo. Nevěřím tomu, že by se tam praktikovaly věci, které nejsou ověřené a které by v případě sporu, soudního sporu, nedopadly pro ty ošetřující dobře. To by si nikdo neodvážil.
Ještě v tom mailu je podotek, půjde zejména o akupunkturu.
K akupunktuře je třeba říct, víte, je tady evropská medicína, pak je tady medicína, která už je stará tisíciletí, myslím třeba tu čínskou medicínu a tak, a má svoje výsledky, ale myslím si, že akupunktura určitě ano, ale poté, co byly vyloučené, nemůžu léčit jenom to, že někoho něco bolí, protože nevím, co zatím je. Tak nejdřív musím vyšetřit toho nemocného a pak může být alternativou taky akupunktura, ale nemůžu s ní začít, to v žádném případě. Když mě bolí zub, tak si napíchat jehličky, aby přestal bolet, to je taková pštrosí politika.
Pak ještě tady další nepodepsaný dotaz, jestli se k pacientovi přistupuje jako k pacientovi nebo jako ke klientovi.
No, to já si myslím právě, že největší změna české medicíny v roce 89 byla ta, že z pacienta se najednou stal klient, teda rozumíme-li klienta jako člověka, který je zdrojem zisku. Víte, já jsem pracoval kdysi v západním Německu a tam jsem viděl pacienty, klienty, kde opravdu se někdy, musím to říct, udělali třeba i operace, které nemusely být, protože pacient byl zdrojem zisku. Tak to je jeden přístup. Na druhé straně jsem pracoval v socialistickém sektoru, bych řekl, tady u nás, kde pacient nebyl zdrojem zisku a mnohdy se k němu tak ti lékaři chovali a rádi ho poslali někam jinam, protože jestli ho ošetřili nebo neošetřili, nebyl zdrojem zisku. Obě ty cesty jsou špatné eticky a jediné východisko z toho je morálka toho člověka, lékaře, který nevidí za pacientem peníze a snaží se tomu člověku pomoct bez ohledu na to, jestli ten pacient je či není zdrojem zisku.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je profesor Pavel Pavko. My jsme se zmínili o národní strategii zdraví 2020. Bude rozpracována do takzvaných akčních plánů. Neměli by, pane profesore, mít i politici třeba nějakou dlouhodobou vizi, delší než to jedno volební období, pokud by to bylo vůbec reálné?
Podle mého názoru ano, ale zase vnímám ty politiky jako lidi, kteří potřebují za to svoje volební období, to znamená za ty 4 roky, něco těm voličům ukázat. A podle mého názoru se bohužel většinou koncentrují na to, aby během těch 4 let postavili v obci bazén, i když tam třeba je málo vody, anebo něco udělali, co ty lidé uvidí. Plánujete-li něco na 20 let dopředu, tak za 4 roky žádný výsledek vidět není a může se vám stát, že vás ti občané nezvolí znova, protože nic nevidí. To je myšlení těch politiků, já bych řekl převážné, nechci říct, že všech. Ale byl jsem účasten takové debaty, jestli máme mnoho lékařů nebo málo lékařů. Jsem říkal, že to jsou prognostici, který můžou spočítat. Dneska všichni lékaři jsou v počítači podle věku, podle profese, kterou dělají. A bylo by možné odhadnout, kolik jich je třeba nabrat. Teď zjišťujeme například, že máme málo stomatologů. To se dalo všechno předvídat. Teď přece, když vidím, že mi populace stárne těch stomatologů, tak si můžu spočítat, kdy půjdou do penze, kdy přestanou dělat. Samozřejmě jsou tady určité faktory, které jsou těžko ovlivnitelné, například dneska odchod mladých lékařů do ciziny, ale to všechno se dá s jistou chybou spočítat, ale nikdo se takovými prognozami dlouhodobými zdá se mi nezabývá. Podívejte se, energetická problematika státu. Tak teď furt se přemýšlí, jestli Temelín ano rozšířit nebo ne, jestli těžbu hnědého uhlí v severních Čechách, jako ty těžební limity prolomit nebo ne. To by mělo být úplně jasné, jak tu energii budeme tak za 5-10 let potřebovat. S určitou chybou by to někdo měl spočítat a o tom by neměly být spory, jestli to potřebujeme těžit tam to uhlí nebo nepotřebujeme. My jsme jenom laici, čteme noviny, ale to jsou názory prostě doleva, doprava. Já tomu nerozumím prostě.
Myslíte, že už nyní se někdo zabývá tím, že třeba zase naopak, jste zmínil se o příkladu stárnoucích stomatologů, stárne naopak i naše populace,
no, která bude potřebovat? Že stárne, no tak a z toho můžete si spočítat, že já nevím, 70-letý člověk bude potřebovat častější ošetření přesně než tak. 20-letý, ale to všechno se dá, jenom někdo na to musí pracovat. A určitě, samozřejmě se to nedá spočítat na jeden zub, co bude za 10 let, ale určité prognozy by tady jasné měly být a podle toho by se měla řídit celá ta politika toho státu.
A kdo by měl být nebo mohl být, řekněme, autorem takové strategie?
Ale no tak autorem. Autorem musí být ty, který se o to starají. Tak jsem-li ministrem zdravotnictví, tak se musím starat dopředu. Samozřejmě teď vidíte, teď hasím tady nějaké miliardy, musím někam nalít do nemocnic, aby vůbec to fungovalo. To chápu. Ale také bychom se měli zabývat dlouhodobou perspektivou. A pak jsou tady různé prognostické ústavy. Teď máme dneska pana prezidenta, který byl, myslím, v prognostickém ústavu.
Ano.
No tak, tak tady máme ústav a není daleko k tomu využít takovéto kapacity.
Ještě jedna otázka pro vás od paní Klímové. Zda by nebylo užitečné, aby konečně zdravotní pojišťovny zvýhodňovaly ty, kteří prevenci nepodceňují?
No to si myslím, že by bylo správné. Samozřejmě. To určitě. Taky, když se vrátím k tomu autu, taky když prodáváte auto, tak jste zvýhodněná, pokud máte všechny prohlídky v té knížce, kterou dostanete k autu v autorizovaném servisu, takže ta cena toho auta je určitě vyšší, než někdo, kdo tam nechodí a občas někde něco si v nějaké garáži udělá, tak se takové auto už prodává za jinou cenu.
A ještě druhý dotaz, opět k mamografii. Neměla by se tato prevence posunout? Za poslední rok mém okolí mám už druhou blízkou kamarádku, která má nádor prsu. Jedna 35-letá, druhá 40-letá. Tam je totiž ta hranice 45 let.
Ano. No to samozřejmě nemůžeme usuzovat z toho, co kdo v okolí viděl. Víte, je třeba zase zvažovat komplexně. Já nejsem onkolog, já jsem chirurg, ale onkologové to stanovili takto asi podle incidence, teda výskytu karcinomu v určitých věkových skupinách, tak dospěli k tomu, že od 45 let nahoru to riziko je daleko větší. To nevylučuje, že 20-letá nemůže dostat rakovinu prsu. Za druhé, ty pojišťovny mají taky omezené prostředky. Když si to někdo zaplatí ze svého, tak klidně může jít na mamografii ve 20.
Na...
A mnohé ženy to tak dělají, že před 45 lety vyhledávají toto vyšetření.
Třeba i takzvané psaníčko také lze jak si absolvovat.
Určitě, ano, ano. Něco platí pojišťovna, ale pak je možnost individuální. Tak to je.
Ještě alespoň krátce jedno téma, ke kterému nás inspiroval slavný spisovatel Dan Brown, který navštívil Česko a ten mimo jiné se obává toho, že nás příliš pohlcují technologie, že se zapomínáme vlastně věnovat sami sobě, rodinám a že ty technologie nás spíše rozdělují, než by nás měly zbližovat.
No to nepochybně. Já zůstanu u té nemocnice a můžeme si uvést mnoho příkladů, ale v té nemocnici. Já jsem poprosil, aby změřili mladší kolegové čas, který věnují při vizitě na pokoji pacienta, a potom, aby změřili ten čas, který věnují práci s počítačem, kdy to všechno napíšou. Ukázalo se, že téměř dvojnásobná doba je u toho počítače, než je doba tváří tvář při kontaktu s tím pacientem. Všimněte si taky v televizi, když jsou debaty nějaké o zdravotnictví a je tam žánrový obrázek lékaře, tak vidíte lékaře, který vedle sebe má pacienta v ordinaci a lékař se dívá do obrazovky a píše a občas se podívá na pacienta, ale není s ním v kontaktu permanentně oči do očí. Opravdu ty papíry odčerpávají naši pozornost a také, když přijde nějaký audit a hodnotí to pracoviště, tak hodnotí ty papíry. Nikdy se neptají těch pacientů, jakým je, jestli jsou tam spokojeni, ale dívají se jenom do papíru, jestli v papírech všechno v pořádku. Tak to je. Všechno má dvě strany. Samozřejmě, že nová technika pomáhá, ale dřív, když jsme potřebovali s někým mluvit, tak jsme tam šli, zazvonili jsme, šli jsme tam půl hodiny, teď jsme zjistili, že není doma a zase půl hodiny jsme si už zpátky. Dneska máme mobil, takže je to výhoda, ale o tom vůbec není co pochybovat, ale ta negativní stránka té věci je v tom, že například, já jsem poslouchal rozhovor s jednou paní, která říkala, že by jí nevadilo, kdyby ji zavřeli na doživotí, ale že by potřebovala mobil a počítač.
Říká profesor Pavel Pavko. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
Chtěl jsem ještě. Naschledanou.
Zítra se můžete těšit na profesora Jiřího Hlaváče. Hezký den přeje Zita Senková. Naslyšenou. Afraid.